Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំថ្លែងប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យប្រទេសចិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ប្រទេសប៉ាគីស្ថានចាប់ផ្ដើមសាកល្បងដំណាក់កាលទី3នៃវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដែលផលិតនៅប្រទេសចិនឯកសារបែកធ្លាយរបស់ធនាគារបង្ហាញពីលុយកខ្វក់និងលុយបន្លំរបស់ក្រុមអក្រិតជនដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំនៅជុំវិញពិភពលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់មេដឹកនាំពិភពលោកថាប្រទេសក្រីក្ររងគ្រោះដោយសារតែនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើមហាសន្និបាតតាមអនឡាញរួមជាមួយការចូលរួមដោយផ្ទាល់ខ្លះនៅក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 អតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងលោកអឿនណារិទ្ធនិយាយពីការគំរាមកំហែងក្រោយនគរបាលដោះលែងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី75កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយមានសារខ្លាំងខាងប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងសារថតទុកជាមុនពិសេសតវិមានលោកត្រាំបានចោទរដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលនៅពេលនេះបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង31លាននាក់និងសម្លាប់ជីវិតមនុស្សអស់ជាង9 65,000នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកលោកត្រាំបានថ្លែងថានៅដំណាក់កាលដំបូងបំផុតប្រទេសចិនបានបិទការធ្វើដំណើរនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យមានជើងហោះហើរចេញទៅក្រៅប្រទេសដែលបានចម្លងវីរុសដល់ពិភពលោកលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលចិននិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលលោកបានចោទថាគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងរបស់ចិននោះបានប្រកាសដោយខុសថាមិនមានភស្តុតាងណាដែលថាមានការចម្លងវីរុសថ្មីពីមនុស្សទៅមនុស្សនោះទេលោកត្រាំដែលបានកាត់ថវិកាអាមេរិកសម្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នោះបានទម្លាក់កំហុសទៅលើអង្គការមួយនេះនឹងប្រទេសចិនថាมันបានធ្វើការងារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ការផ្ទុះរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសចំនួន156ជុំវិញពិភពលោកនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមជាសកលក្នុងការស្រាវជ្រាវបង្កើតផលិតនិងចែកចាយដោយស្មារតីនៅវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដែលហៅកាត់ថាកម្មវិធី COVAX លោកបណ្ឌិត Ted Rose Adhanom Ghebreyesus អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាប្រទេសអ្នកមានចំនួន64បានយល់ព្រមចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី COVAX នេះដែលជាគម្រោងមួយដែលអនុវត្តដោយ WHO ជាមួយអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនកម្មវិធី COVAX នេះមានបំណងផលិតវ៉ាក់សាំងការពារដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពរហូតដល់ចំនួន 2,000 លានដុសនៅជុំវិញពិភពលោកនៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2021នៅមានកោដៅដំបូងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដល់ 3% នៃចំនួនប្រជាជននៃប្រទេសដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដែលក្នុងនោះមានបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងអ្នកដែលងាយទទួលរងជំងឺផងដែរប្រទេសដែលមិនបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីអាមេរិកធ្លាប់បានប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនចូលរួមក្នុងកម្មវិធី COVAX ដោយសារតែអង្គការសុខភាពពិភពលោកជាអ្នកដឹកនាំនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដកសមាជិកភាពរបស់អាមេរិកចេញពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីខែកក្កដាក្រោយពីលើកឡើងថាអង្គការនេះមិនបានគ្រប់គ្រងឱ្យបានត្រឹមត្រូវនៅស្ថានភាពការផ្ទុះរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ហើយជួយការពារដល់ប្រទេសចិនដែលជាកន្លែងដែលគេបានរកឃើញវីរុសកូវីដ-19ដំបូងនៅទីនោះទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីបានបង្កើតកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងផលិតវ៉ាក់សាំងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាសកលជាច្រើនត្រូវបែកបាក់ប៉ុន្តែមន្ត្រីសុខភាពសាធារណៈចុងពោះរបស់អាហ្វ្រិកបានជួយជំរុញប្រទេសទាំង54នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះឲ្យក្លាយទៅជាសម្ព័ន្ធភាពមួយដែលទទួលបានការកោតសរសើរក្នុងការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ប្រសើរជាប្រទេសអ្នកមានមួយចំនួនដែលក្នុងនោះក៏មានសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ កាលពីថ្ងៃអង្គារមូលនិធិ Gates បានផ្ដល់ជាកិត្តិយសដល់លោកចនខេនកាសងចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមិនខ្លាចនៅហត់របស់លោកក្នុងកិច្ចសារព័ត៌មានការជាសកលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយ COVID-19 ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការប្រជុំនៅក្នុងទូតអាហ្វ្រិកនៅតែមានទំហំធំនៅឡើយបើទោះបីជាករណីហក់ឡើងនេះជាមួយ COVID-19 មានការនៅថេរក្តីប៉ុន្តែអតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា USAID បាននិយាយថាទ្វីបអាហ្វ្រិកធ្វើការងារច្រើនបានត្រឹមត្រូវតាក់ទងនឹងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នេះនៅពេលដែលប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកមិនបានធ្វើការងារបានត្រឹមត្រូវនោះទេ The Voice of America ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃអង្គារបានចាប់ផ្តើមសាកល្បងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃវ៉ាក់សាំងការពារវីរុសកូវីដ-19ដែលផលិតនៅប្រទេសចិនដែលនេះជាការសាកល្បងលើកដំបូងដោយប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះមន្ត្រីនៃវិទ្យាស្ថានសុខភាពប៉ាគីស្ថានលើកឡើងថាប្រទេសចិនដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយប៉ាគីស្ថាននោះបានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នេះដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ CanSino Bio ដែលធ្វើជាដៃគូជាមួយវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុងប៉េកាំងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការធ្វើតេស្តសាកល្បងប្រធានវិទ្យាស្ថានសុខភាពជាតិលោកឧត្តមសេនីយ៍បណ្ឌិតអាមអ៊ីក្រាមបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅទូទាំងប្រទេសថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរាប់ពាន់នាក់នឹងចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងវគ្គទី3នៅតាមមន្ទីរពេទ្យសំខាន់សំខាន់នានានៅទូទាំងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីក្រាមថាវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នេះនឹងមានលក់នៅតាមទីផ្សារនៅពេលដែលវាមានប្រសិទ្ធភាពហើយលទ្ធផលរបស់វាត្រូវគេវិភាគក្នុងរយៈពេល4ទៅ5ខែខាងមុខនោះវ៉ាក់សាំងរបស់ចិននេះកំពុងត្រូវបានគេធ្វើតេស្តសាកល្បងក្នុងដំណាក់កាលទី3ទៅលើមនុស្សក្នុងប្រទេសជាច្រើនតែក្នុងនោះមានប្រទេសចិនរុស្ស៊ីឈីលីនិងប្រទេសអាសង់ទីនផងដែរប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចំនួនជាង 36,000 នាក់ហើយតែក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួនជាង 6,400 នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនជាង 220 លាននាក់ឯកសារ3ឆ្នាំបានចោទប្រកាន់ថាធនាគារធំបំផុតមួយចំនួននៅលើពិភពលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពគួរឲ្យសង្ស័យឬការបន្លំកើតមានឡើងក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណ2លានលានដុល្លារដែលក្នុងនោះរួមមានការលាងលុយកខ្វក់សម្រាប់ក្រុមក្រតិជននិងក្រុមភេរវកផងដែរឯកសារដែលមានឈ្មោះថា Finson Files បានបង្ហាញរបាយការណ៍នៃសកម្មភាពសង្ស័យជាង 2,000 ករណីដែលបានកើតមានឡើងហើយដែលត្រូវបានផ្ញើតាមធនាគារមកឲ្យក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រកាសឲ្យអាជ្ញាធរបានដឹងនិងប្រុងជើងការចំពោះសកម្មភាពបទឧក្រិដ្ឋដែលអាចកើតមានឡើងចន្លោះពីឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2017ឯកសារនេះត្រូវបានបែកធ្លាយទៅដល់បណ្ដាញព័ត៌មានអនឡាញ BuzzFeed របស់អាមេរិកនិងត្រូវបានចែកផ្សាយបន្តក្នុងបណ្ដាញសកលនៃអ្នកសារព័ត៌មានសិបអង្កេតផងដែរឯកសារនោះបានបន្តចោទប្រកាន់ថាមហាធនាគារ HSBC របស់អង់គ្លេសបានផ្ទេរលុយចំនួន80លានដុល្លារតាមរយៈសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងវិនិយោគបោកប្រាស់ខុសច្បាប់ទោះជាមានការព្រមានជាមុនដោយអាជ្ញាធររបស់អាមេរិកក្តីឯកសារនោះក៏បានបង្ហាញផងដែរថាធនាគារអាមេរិក JP Morgan Chase បានផ្ទេរលុយចំនួន 1,000 លានដុល្លារតាមរយៈកងធនាគារក្នុងទីក្រុងឡុងដែលក្រោយមកទៀតត្រូវបានគេរកឃើញថាអាចជាលុយរបស់បុគ្គលឈ្មោះ Simeon Mogilevich ដែលជាតការរបស់ក្រុមហ៊ុន Mafia របស់រុស្ស៊ីដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះដែលត្រូវបានតាមរកបំផុតរបស់ទីភ្នាក់ងារអាមេរិក FBI នោះធនាគារអាល្លឺម៉ង់ Deutsche Bank ក៏បានរងការចោទប្រកាន់ថាបានផ្ទេរលុយកខ្វក់ពីអ្នកលាងលុយដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យធនាគារអាល្លឺម៉ង់នេះនិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះបានកើតមានឡើងកន្លងផុតយូរមកហើយក្រុមមន្ត្រីជួយសង្គ្រោះសត្វព្រៃរបស់អូស្ត្រាលីនិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាពួកគេអាចជួយសង្គ្រោះត្រីបាឡែនប្រភេទ Pilot Whale យ៉ាងហោចណាស់25ក្បាលក្នុងចំណោមត្រីបាឡែនចំនួន270ក្បាលដែលបានជាប់កាំងនៅលើទឹករាក់ក្បែរឆ្នេរក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយក្នុងតំបន់ឆេខាលិចនៃកោះ Tasmania របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយសង្ឃឹមថាអាចជួយសង្គ្រោះត្រីបាឡែនបានច្រើនថែមទៀតប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនេះដែលដឹកនាំដោយនាយកដ្ឋានសត្វព្រៃនៅអូសានរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះបានចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីមានត្រីបាឡែនជាច្រើនត្រូវបានគេឃើញជាប់កាំងនៅលើឆ្នេរខ្សាច់ពីរកន្លែងនៅតំបន់កំពង់ផែ Macquarie ដែលនៅជិតតំបន់ឆ្នេរភាគខាងលិចទីក្រុង Strahans ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ200គីឡូម៉ែត្រនៅភាគពាយ័ព្យទីក្រុង Hobart ពីរដ្ឋធានី Tasmania ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមន្ត្រីជួយសង្គ្រោះនិយាយថាត្រីបាឡែនចំនួន 1/3 ប្រហែលអាចងាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាការជាប់កាំងនេះជាបាតុភូតធម្មជាតិរបស់ត្រីបាឡែនដែលអាចមានប្រវែងដល់7ម៉ែត្រនេះដោយសារតែត្រីបាឡែននេះចូលចិត្តធ្វើដំណើរជាវងរហូតដល់រាប់រយក្បាលនិងមិនព្រមបំបែកវងពេលមកដល់ចិត្តតំបន់ទឹករាក
់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំពិភពលោកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើឡើងតាមអនឡាញដោយសារតែជំងឺ COVID-19 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបានក្លាយជាមុខព្រួញនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានលោកបានបន្តថាការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសមហាអំណាចតាមរបៀបវិរៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ជាបញ្ហាសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផងដែរលោកសុននរិននៃ VOA រៀបការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំពិភពលោកថាប្រទេសក្រីក្របានរងគ្រោះដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រទេសអភិវឌ្ឍក្រោមហេតុផលសិទ្ធិមនុស្សនិងការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះជាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020តាមរយៈវីដេអូអនឡាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់រំលឹកខួបលើកទី75នៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើឡើងនៅសាលប្រជុំនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កកិច្ចប្រជុំនេះក្រោមមូលបទអនាគតដែលយើងចង់បានអង្គការសហប្រជាជាតិដែលយើងត្រូវការបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរួមជាថ្មីឡើងវិញរបស់យើងចំពោះពហុភាគីនិយមក្នុងវីដេអូថតទុក7នាទីលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅមានសមត្ថភាពខ្វះខាតក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យស្របតាមស្តង់ដាររបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍលោកបញ្ជាក់ថាការនេះនាំឲ្យប្រទេសទាំងនោះរងទណ្ឌកម្មពីប្រទេសអភិវឌ្ឍ
ជំនួសការទទួលបានការគ្រប់គ្រងជារឿយៗប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍតែងត្រូវបានប្រែក្លាយជាមុខព្រួយនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះកិច្ចដំណើរការប្រឹងប្រែងកសាងជាតិរបស់ខ្លួនដែលមិនបានល្អឥតខ្ចោះស្របតាមស្តង់ដាររបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍខណៈដែលសមត្ថភាពប្រទេសទន់ខ្សោយទាំងនោះនៅមានការខ្វះខាតក្នុងកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានដូចជាសិទ្ធិទទួលបានសន្តិភាពសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិទទួលបានអាហារទីជម្រកនិងការងារជាដើម
លោកចាត់ទុកថានេះជាមូលហេតុមួយនាំឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសក្រីក្រតាមរយៈការយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកធ្វើជារឿងនយោបាយឲ្យស្របតាមរបៀបវិរៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃប្រទេសអភិវឌ្ឍមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានរិះគន់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចអំពីការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការចាប់ខ្លួនមនុស្សដាក់ពន្ធនាគារតាមទំនើងចិត្តជារឿយៗលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាប្រទេសលោកខាងលិចបានយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមករិះគន់វាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងសារថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំពិភពលោកដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ៊ុនសែនបន្តថាការប្រកួតប្រជែងគ្នារបស់ប្រទេសមហាអំណាចក៏ជាឧបសគ្គនៃសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងការជ្រើសរើសយកឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យ
ខ្ញុំគិតថានេះជាឧបសគ្គពិតប្រាកដដល់ចំណងមួយរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅគោលដៅរបៀបវិរៈឆ្នាំ2030បន្ថែមលើបញ្ហាប្រឈមបន្តទាំងឡាយដែលបង្កឡើងដោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19
កាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាសហភាពអឺរ៉ុបបានបន្ថយការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA ដោយចាប់ផ្ដើមយកពន្ធចំនួន 20%លើទំនិញកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធនឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិបុរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោក W. Patrick Murphy អាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភនេះដូចគ្នានឹងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ UDG ដែលរកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ3800លានដុល្លារអាមេរិកក្រោមហេតុផលនៃការរឹបអូសយកដីធ្លីនិងបំផ្លាញលំនៅឋានពលរដ្ឋកម្ពុជានៅខេត្តកោះកុងនៅក្នុងឱកាសទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនៅក្នុងសាររបស់លោកថាប្រទេសមហាអំណាចនិងលោកខាងលិចខ្លះបាននិងកំពុងសហការ ប្រតិកក្រឡាគ្នាជាប្រព័ន្ធក្នុងការដាក់សម្ពាធគៀបសង្កត់ឲ្យកម្ពុជាដើរតាមគន្លងនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយដែលពួកគេធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តមកលើកម្ពុជាកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970និងឆ្នាំ1980លោកថានេះជាការរំលោភបំពានលើគោលការណ៍សមភាពអធិបតេយ្យរវាងបណ្ដារដ្ឋនិងគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសដទៃទៀតដោយដែលមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍតែងតែត្រូវការជំនួយពីប្រទេសអភិវឌ្ឍដែលពួកគេចង់ឃើញការដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្តថាប្រសិនបើមិនមានការគោរពតាមពួកគេនឹងរិះគន់ឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសនោះ
ហើយបើសិនជាគេនៅមើលឃើញថាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិជាតីតែនៅមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅមានការបំពានតាក់ទងផ្នែកនឹងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានឬក៏សិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគេតែងតែមានដាក់លក្ខខណ្ឌឬក៏អាចនឹងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មអីដែរបាទ
លោកអមសំអាតបន្តថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសណាក៏ដោយក៏តែងតែថ្លែងការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែប្រទេសអភិវឌ្ឍដែលគោរពប្រជាធិបតេយ្យវាយតម្លៃការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលខុសគន្លងប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈរបាយការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលពួកគេប្រមូលបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសៀវភៅ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសៀវភៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនៅការប្រមើលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កគឺជាការប្រជុំអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំធំជាងគេបង្អស់ដែលតម្រូវឲ្យមានកិច្ចការពារសន្តិសុខជូនដល់ក្រុមមេដឹកនាំប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកមិនបានមកចូលរួមនោះទេដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19ផ្ទុយទៅវិញពួកគេចូលរួមតាមអនឡាញលោក Aaron Fader រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីបូរីញូវយ៉កហើយលោកពុយរាសីជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិទី75បានចាប់ផ្តើមការពីថ្ងៃអង្គារមុនក្នុងបូរីញូវយ៉កដោយគ្មានមនុស្សអ៊ូអរនឹងការស្ទះចរាចរណ៍លោក Brandon Verma អ្នកនាំពាក្យនៃមហាសន្និបាតទី75ថ្លែងថា
So this year we'll be having a video statements delivered in our
ឆ្នាំនេះយើងនឹងចាក់ផ្សាយសន្ទរកថាតាមវីដេអូក្នុងសាលមហាសន្និបាតហើយនឹងមានអ្នកតំណាងម្នាក់ពីគ្រប់រដ្ឋជាសមាជិកដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សដោយសារ COVID-19
តែការប្រជុំអនឡាញនេះនាំឲ្យមានការចូលរួមរបស់មេដឹកនាំច្រើនអ្នកថែមទៀតនេះបើតាមលោក Verma
So actually this year because it's virtual we're actually seeing bigger numbers of world leaders that are going to address the General Assembly So this year we have
ឆ្នាំនេះនឹងមានសន្ទរកថាតាមវីដេអូរបស់ប្រមុខរដ្ឋជិត120នាក់និងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រហែល54នាក់ដូច្នេះយើងមានអ្នកចូលរួមច្រើនជាងមុនពីមុនមានប្រមុខរដ្ឋប្រហែល70ឬ80នាក់ចូលរួមផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះ
អ្នកក្រុងញូវយ៉កនៅក្បែរអគារ UNមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាអំពីអវត្តមានភៀវបរទេសនៅឆ្នាំនេះ
I live in the neighborhood and I've been living here for about 5 years and it's very
ខ្ញុំរស់នៅក្បែរនេះជិត5ឆ្នាំហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទីនេះមានគ្រោះថ្នាក់បន្តិចនៅពេលយប់
ដូច្នេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលលើកនេះគ្មានការប្រជុំរបស់ UN.
It's actually a big event here and it's kind of exciting to see people from all over the world coming.
ជារឿងរំភើបមួយដែលមនុស្សមកពីជុំវិញពិភពលោកដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយ។ខ្ញុំអាណិតពួកអ្នកលក់ដូរតូចៗនៅម្ដុំនេះណាស
់។ទីក្រុងញូវយ៉កបានទប់ទល់ការឆ្លងវីរុសដោយវិធានការរក្សាគម្លាតពីគ្នា។តែការរើបឡើងវិញនឹងត្រូវការពេលច្រើនឆ្នាំទៀតនេះបើតាមអ្នកជំនាញ។ការសិក្សាមួយបង្ហាញថាហាងលក់ដូរតូចៗនៅទីក្រុងនេះចំនួន 77,000 អាចត្រូវបិទទ្វារមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធម្មតាមានភ្ញៀវអន្តរជាតិរាប់ពាន់នាក់អាចជួយបន្ធូរបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងនេះម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានលោក Sean Taylor ថ្លែងថា
The United Nations is right down the block normally
អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្បែរនេះធម្មតាមនុស្សរាប់រយនាក់មកញ៉ាំអាហារទីនេះដូច្នេះពិតជាប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលយើង
ប៉ុន្តែអ្នកញូវយ៉កមិនអាឡោះអាឡ័យអំពីការបិទចរាចរណ៍នៅពីពេញក្រុងនៅអំឡុងមហាសន្និបាតទេស្ត្រីញូវយ៉កម្នាក់ថ្លែងថា
I like the fact that there'll be less traffic and
ខ្ញុំចូលចិត្តរឿងអត់ស្ទះចរាចរណ
៍ប៉ុន្តែនេះជាការបង្ហាញថាជំងឺ COVID-19 មិនទាន់បាត់ទៅវិញនៅឡើយ
But I also think it's a kind of sad reminder that the whole world
នេះជាការរំលឹកថាពិភពលោកទាំងមូលផ្អាកដំណើរការសង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយនឹងមានមហាសន្និបាតនេះឡើងវិញ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកកូបាបានខាត់ខ្លួនលោកអឿនណារិទ្ធអតីតមន្ត្រីជំនួយការឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកទៅសួរនាំអស់រយៈពេល2ថ្ងៃមុននឹងត្រូវបានដោះលែងតាក់ទិននឹងរឿងលុយកាក់ឯកជនផងនិងការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លោកជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានចាត់តុងនីតិវិធីយកទៅសួរនាំរបស់នគរបាលថាជាការគំរាមកំហែងលោកអូនឆេងប៉រីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបលោកអឿនរិទ្ធបាននិយាយថាខ្លួនត្រូវបាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឃាត់ខ្លួនអររយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីសួរនាំករណីលុយកាក់ឯកជនផងនិងករណីការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយផងលោកអឿនរិទ្ធជាអតីតជំនួយការអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2រូបគឺលោកអេងឆេអៀនិងអ្នកស្រីមូសូហួរលោកត្រូវបានតកោបាចាប់ខ្លួននៅមុខមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតកាលពីម៉ោង1រសៀលនាថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅដើម្បីសួរនាំករណីទំនាក់ទំនងហិរញ្ញវត្ថុឯកជនដែលលោកបាននិយាយថាបានបិទបញ្ចប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកម្ល៉េះអតីតមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នរូបនេះបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
យ៉ាងណាហើយរឿងហ្នឹងខ្ញុំថាគឺជំនាញតាំងពី2012ដល់វាមិនមែនតាក់ទងអីរឿងហ្នឹងណាខ្ញុំគិតតែថារឿងហ្នឹងវាចប់ហើយចឹង
ណាលោកអឿនរិទ្ធបានបន្ថែមថានៅពេលដែលរូបលោកត្រូវបាននាំខ្លួនមកដល់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍សមត្ថកិច្ចបានដកហូតសម្ភារៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោករួមមានទូរស័ព្ទដៃទំនាក់ទំនងរបស់លោកផងដែរ
ខ្ញុំគិតចុះគិតឡើងទៅខ្លួនឡើងខ្ញុំគិតខ្ញុំមានបន្ថយទៅខ្ញុំព្រួយខ្ញុំខ្លាចបាត់បង់ឯធនាគារអីខ្ញុំនៅលេខកូដធនាគារលេខកូដអីចឹងបាត់ក្នុងទាំងអស់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងណាហើយខ្ញុំក៏សម្រាប់ចិត្តបោកបាទទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅបាទ
ក្រោយពីលោកបានបោកទូរស័ព្ទដៃចោលសមាជិកក៏បានក្រៀកនឹងព្យាយាមចោទលោកថាបំបត្តិផតាងតែលោកបានបដិសេធសមាជិកក៏បានសួរនាំលោកបន្ទាប់អំពីអាជីវកម្មហាងកាហ្វេរបស់លោកដែលបើកនៅក្បែរផ្សារធំថ្មីនិងមូលនិធិដែលលោកជួយរៃអង្គាសដើម្បីទំនុកបំរុងសកម្មជននយោបាយដែលទៅនឹងចេញពីពន្ធនាគារទៀតផងសមាជិកជំនាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក៏បានពិនិត្យមើលកុំព្យូទ័រយោដៃរបស់លោកហើយសួរនាំលោកអំពីការជួបជុំជាមួយអតីតមន្ត្រីនៃសកម្មជនបច្ចុប្បន្ននៅហាងកាហ្វេរបស់លោកដែលលោកថាគ្រាន់តែជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះរហូតមកដល់ម៉ោង3រសៀលថ្ងៃច័ន្ទទើបមានការដោះលែងរូបលោកមកវិញនេះបើយោងតាមការអះអាងរបស់លោកអឿនរិទ្ធ
គេធ្វើឲ្យគឺកិច្ចសន្យាដែរព្រមតែអញ្ចឹងណាកិច្ចសន្យាដែរត្រូវទៅកុំឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំកុំឲ្យមានការជួបជុំអីចឹងឬក៏ប្រមូលក្រុមយុវជនឬក៏ជាមួយនឹងអ្នកអតីតអ្នកជប់ឃុំអីចឹងណាប្រៀបចឹងគេថាគេនឹងតាមដានទៀតចឹងណាតាមដានមើលកម្មវិធីយើងនិយាយថាអញ្ចឹងណា
លោកអឺណារិតបានចាត់ទុកការនាំខ្លួនទៅសួននាំនេះថាជាការគម្រាមកំហែងមួយ
និយាយទៅថាគម្រាមកំហែងឬក៏ការប្រយ័ត្នប្រយែងថារបស់សន្តិសុខរបស់គេចឹងណាយើងថាគម្រាមកំហែងយើងគិតថាវាអត់មានអីដែលតកទួងអីយុបាយបណ្ដៃយើងក៏ធ្លាប់នៅក្នុងអតីតចឹងណាគេតគេតបាក់ជាចឹងទៅគេចាប់នៅក្នុងក្រានៃក្នុងការគម្រាមកំហែងមួយតែយើងគិតទៅណាប៉ុន្តែគេគិតថាជាការការពារសន្តិសុខ
លោកវរៈសេនីយ៍អាចសានសុកសេហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការខត់ខ្លួនលោកអឿនរិទ្ធគឺមានពិតប្រាកដមែន
ដូចជាតកតងនឹងបញ្ហាលុយកាក់មួយចំនួនដល់ពេលក្រោយមកទៅតាមការហៅគាត់មកធ្វើការសាកសួរបំភ្លឺទៅដូចជាមិនមានចំណុចប្រការណីទេក៏សម្បត្តិគេធ្វើការដោះលែងទៅអញ្ចឹង
អ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរូបនេះបានប្រាប់ VOA ចាដូចនេះថាន
េះតាមពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យបណ្ដឹងតកតងនឹងការដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលុយកាក់ដែរបណ្ដឹងថាចាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបណ្ដឹងប្រហែលជាពាក់ពិនរឿងខ្ចីលុយឬក៏មិនអីចឹងណាបាទដល់ពេលក្រោយមកគឺក៏មានការដោះស្រាយរវាងគាត់និងភាគីឯនោះរួចដល់ហើយក៏វាចប់សពគ្រប់ទៅ
មន្ត្រីនគរបាលរំនេះមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអ្វីលើសពីនេះនោះទេការកត់ខ្លួនលោកអឺណារិតយុទ្ធសួននាំនៅក្រៅមកដោះលែងនេះធ្វើឡើងព្រមពេលជាមួយគ្នាដែលលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅថាលោកមានគម្រោងវិលចូលមកក្នុងស្រុកសាជាថ្មីបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងវិលចូលស្រុកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មិនទទួលបានជោគជ័យលោកអឺណារិតធ្លាប់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនម្ដងកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ក្រោយករណីហិង្សាប្រតាយប្រតបគ្នារវាងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខសាលាខណ្ឌដូនពេញនៅចំណុចស្ពាននាគក្បែរវត្តភ្នំលោកត្រូវបានដោះលែងមួយសប្ដាហ៍ក្រោយមកតែត្រូវជាប់បណ្ដឹងក្តីក្តាមនៅតុលាការពីបទគប់បកម្មយ៉ាងណាក្តីនៅពេលដែលនយោបាយឡើងកម្ដៅនាខែកក្កដាឆ្នាំ2015សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញយេការគូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់ផ្ដន់ទៀតទៅរូបលោកនៅសកម្មជនដតីទៀតដែលត្រូវបានចោទពីបទកុបកម្មនេះដាក់ពន្ធនាគារចន្លោះពី7ទៅ20ឆ្នាំលោកបានទទួលសេរីភាពក្រោយមានព្រះរាជទានលើកលែងទោសនៅខែសីហាឆ្នាំ2018លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានឲ្យដឹងថាករណីនាំខ្លួនលោកអឺណារិតទៅឃុំឃាំងសួរនាំហើយដោះលែងមកវិញនេះនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនអ្នកតស៊ូមតិដតីបានបង្កជាការព្រួយបារម្ភអំពីសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិ
បាទតាមពិតទៅការដែលហៅទៅសួរនេះគឺនាំឲ្យគេមានការសង្ស័យថាជាការសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពនយោបាយរបស់គាត់ណាពីព្រោះកន្លងមកគាត់គឺជាអតីតសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងនឹង
ចាប់តាំងពីដំណាច់ខែកក្កដាមកមានសកម្មជនជិត30នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយមួយចំនួននៃពួកគេត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ដែលបង្កឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានតបថាទាំងនេះគ្រាន់តែជាការអនុវត្តច្បាប់ប៉ុណ្ណោះរាជការពារិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.